Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Ieklausīsimies šajā rītā Dieva vārdā no Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļas. Ceļā uz Jeruzālemi Jēzus nonāca apvidū starp Samariju un Galilēju. Viņam ieejot kādā ciemā, pretī nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās iztālēm un skaļā balsī sauca: Jēzu, mācītāji, apžēlojies par mums! Tos ieraudzījis, viņš tiem sacīja: ejiet un rādieties priesteriem! Un notika, kad tie ceļā tapa šķīst. Viens no tiem redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ, skaļā balsī slavēdams Dievu. Un Jēzum pateikdamies, tas krita uz sava vaiga pie viņa kājām, un tas bija samarietis. Jēzus vērsās pie tā un sacīja: vai tad visi 10 nekļuva šķīsti no spitālības? Kur ir tie 9? Vai tad cits neviens neatradās, kas grieztos atpakaļ un pagodinātu Dievu, kā vien šis citautietis? Viņš tam sacīja: celies un ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Lūksim. Kungs, dāvā, ka mēs vienmēr neaizmirstam pateikties par visu, ko tu tik bagātīgi dod mums mūsu dzīvēs. Katru dienu, Kungs, ļauj mums sākt ar pateicību, un lai katru dienu noslēdzam ar pateicību tev par visu, ko tu dod. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie brāļi un māsas, vai jūs esat redzējuši spitālīgu cilvēku, jeb ar lepru slimojošu cilvēku? Visticamāk jau, ka nē. Jo tādi cilvēki mūsdienās ir ļoti liels retums šeit mūsu reģionā. Un arī vēl sendienās, vēl Latvijas laikā, kad bija leprozorija slimnīcas, leprozorija baznīcas, šie cilvēki, atklājoties šai slimībai, nekavējoties tika izolēti no sabiedrības, jo šī slimība ir ļoti lipīga. Taču kā tad izskatās lepras slimnieks vai spitālīgais? Viņš ir plankumains vai viņa? Jo šī slimība izpaužas uz ādas, un cilvēks kļūst tāds plankumains. Āda ir dažādi pigmentēta, un daļa atmirst, daļa ir sārta un dzīva. Nu, plankumus uz savas miesas mēs gan esam redzējuši un daudzus no tiem paši uztaisījuši ar zilumiem. Tāpēc mēs zinām, kā tas izskatās, kad mums ir zilumi, plankumi uz miesas, uz ādas, dažreiz pat uz sejas, ja dabonam ar zaru neveiksmīgu sitienu pa seju. Svētais Augustīns, baznīcas tēvs, kurš dzīvoja 5. Gadsimtā, 4. Un 5. Gadsimtā, saka par šiem spitālīgajiem, viņš saka, ka tā ir līdzība par ticīgiem cilvēkiem, kuru ticība ir sajaukta ar kļūdām. Tas dara to plankumainību. No vienas puses tas ir ticīgs cilvēks, bet viņam ir izsitumi, viņam ir plankumi, kas ir kļūdas. Un redziet, šādus cilvēkus jau arī mēs pazīstam, vai ne? Tie ir cilvēki, kuri tad, kad ir grūti, atnāk uz baznīcu, pievēršas Dievam, ir pat kristīti un iesvētīti. Tikai pēc tam piedar pie tiem deviņiem, kuri nenāk pateikt paldies Dievam, kuri nepaliek un nemājo viņa namā un viņa draudzē. Tad, kad ir izdevīgi, tad, kad ir vajadzība, tad, kad vajag atstāt iespaidu par to, ka es jau ar esmu iesvētīts un es jau ar ticu Dieviņam, šie cilvēki māk to pateikt un arī dara to, bet tie ir tikai tādi planku viņa ādā, tādas kļūdas, ticība sajaukta ar kļūdām, kā saka svētais Augustīns. Otrā lieta, ko mēs varam šajā rītā pārdomāt, ir, kad tad notiek tā dziedināšana? Mēs ar jums sagaidam un ir arī rakstuvietas, kur cilvēki aiziet pie Jēzus un šī dziedināšana notiek Jēzus klātbūtnē. Jēzus pieskar šiem cilvēkiem un dziedina. Mēs zinām ar jums rakstu vietu, kā piemēram par uzticīgo virsnieku Korneliju, kur Jēzus dziedina no attāluma. Tas cilvēks vispār netiek pie Jēzus atvests slimais. Jēzus tikai pasaka vārdus, un tai pašā stundā mājā cilvēks kļūst vesels. Un šodien mums ir darīšana ar trešo dziedināšanas veidu vai formu, ja mēs to tā gribam nosaukt. Proti, dziedināšana notiek ceļā. Un tāds nav šis vienīgais gadījums jaunajā derībā. Tādi ir arī citi. Šie spitālīgie lepras slimnieki dodas projām pēc Jēzus pavēles ejiet un rādieties priesteriem. Un ceļā viņi tiek dziedināti. Un redziet, mīļie brāļi un māsas, nevienmēr brīnumi notiek paša Jēzus klātbūt. Mēs atnākam šeit uz Dievnam, mēs lūdzam ar jums Jēzum dziedināšanu, palīdzību, stiprinājumu. Un viņš mums to dāvā, bet nevis šeit dievkalpojumā, bet citkārt ceļā, mūsu dzīves ceļā, ceļā uz mājām, ceļā uz darbu, ceļā pie citiem cilvēkiem. Un to mēs esam pieredzējuši ar jums dažādās formās iespējams. Ka tas labais, ka Jēzus darbs, dziedināšanas un viņa mīlestības darbs notiek ceļā. Atbildes mēs iegūstam citreiz, stāstot citiem par savu problēmu. Risinājumu, ko darīt, mēs uzzinam tikai tad, kad mēs esam sākuši to kaut ko darīt ko mēs nezinājām, kā novest līdz galam. Mēs nezinājām, kā tā situācija atrisināsies, bet mēs sākam to darīt un ceļā, procesa laikā, Dievs, Jēzu Kristu, dod mums nepieciešamu. Tāpēc, ka mums vajag paļauties, mums vajag mācīties ar jums paļauties, sākt, un tad jau Dievs rādīs, kā tas beidzas. Mums ir jāsāk iet, un tad mēs tiksim dziedināti. Jā. Un pēdējais šajā rītā par šo rakstu vietu Jēzus saka šiem 10 spitālīgajiem: ejiet un rādieties priesteriem. Daudzi cilvēki, arī kristieši, ticīgi cilvēki, domā, uzskata, ka Jēzus atcēla visu veco kārtību. Un tāpēc mums nekas nav vajadzīgs. Viss, kas mums ir vajadzīgs, ir tāda formā neietērpta ticība Jēzu. Taču tā nav. Jēzus neatceļ kārtību. Jēzus saka, ejiet un rādieties priesteriem. Un tas nozīmē, mīļie draugi, ka ar tādu bezformas ticību cilvēkos nepietiek. Tie ir tie, par kuriem Augustīns saka, ka viņi kļūdās, viņi ir pilni kļūdu, šādi domāju. Ar ticību nepietiek, ir vajadzīgs dievkalpojums. Ar ticību nepietiek, grēki ir jānāk un jāsūdz. Ar ticību mājās nepietiek, ir jānāk pie svētā vakarēdiena. Ir jāsaņem Kristus miesa un asins un jāatjauno mūsu vienotība ar viņu. Lūk, mīļie draugi, kādas trīs lietas Jēzus mums šodien māca šajā evaņģēlija tekstā, un tomēr pati svarīgākā ir ceturtā – pateicība. Tikai viens no 10 atgriežas pie Jēzus. Un tas ir sveštautītis. Viņš metas uz vaiga Jēzus priekšā, pagodinot viņu, kā pagodina Dievu, un pateicis viņam par dziedināšanu. Samarietis ir sveštautietis. Un mēs šodien varam parafrāzēt, pārveidot šo notikumu un teikt, esi arī tu kā svešais. Nedari tā, kā dara visi devīni. Aiziet nepateikuši paldies, neatnāk atpakaļ. Uzdrošinies darīt savādāk, nekā dara citi. Darīt tā, kā Jēzus aicina tevi darīt. Un nebaidies no tā, ka tu būsi kā svešais, ka tu būsi atšķirīgs no citiem. Jo mēs, ticīgie, esam atšķirīgi no šīs pasaules. Un tādiem mums arī ir jāpaliek vislielākajā lietā – pateicībā. Āmen.